Երբ նա մտավ փողոցները, խանութների առաջամասերի լարի տակ, միմյանց հրելով երթևեկող անցորդները, նրա վրա թողեցին ուրվականների հավերժական եռուզեռի տպավորություն իր շուրջը։ Ականջների մեջ տարօրինակ ժխոր էր զգում, արտասովոր ու երևակայական պատկերները չարչարում էին նրա միտքը։ Ոչ տներն էր տեսնում նա, ոչ սալահատակը, ոչ սայլակները, ոչ էլ մարդկանց ու կանանց, այլ անորոշ ձևի առարկաների մի քաոս, որոնց եզրերը միաձուլվում էին իրար։ Տակառագործների փողոցի անկյունում մթերային մի խանութ կար։ Նրա դռան ծածկույթի շուրջը, անհիշելի ժամանակներից եկող սովորությամբ, կային թիթեղե օղակներ, որոնցից շրջանակաձև կախում են փայտե մոմեր, որոնք քամուց իրար բախվելով կաստանյետի չլթոց են արձակում։ Տեր Կլոդին թված, թե խավարում լսում է Մոնֆոկոնի կախաղաններից ճոճվող կմախքների իրար բախվելը։ «Օ, շշնջաց նա, գիշերվա քամին հրում, իրար է բախում կմախքները, և նրանց շղթաների չխչխկոցը խառնում ոսկորների չխչխկոցին»։ Նա էլ թերևս այդտեղ է, նրանց մեջ։ Մտամոլոր քահանան չէր իմանում, թե ուր է գնում։ Մի քանի քայլ առաջանալուց հետո նկատեց, որ Սուրբ Միքայելի կամուրջի վրա է։ Մի տան առաջի հարկի պատուհանում լույս կար։ Նա մոտեցավ պատուհանին և ապակու ճեղքից տեսավ մի կեղտոց սրահ, որը տարտամ հիշողություն արթնացրեց նրա մտքում։ Խղճուկ լամպով աղոտ լուսավորված այդ սրահում կար մի խարտյաշ, առույգ ու զվարթադեմ երիտասարդ, որ քահ-քահ ծիծաղելով գրկել էր անամոթաբար զուգված մի դեռատի աղջկա։ Լամպի մոտ նստած էր մի պառավկին և բեկբեկուն ձայնով երգելով թել էր մանում։ Քանի որ երիտասարդը շարունակ չէր ծիծաղում, ապա պառավի երգի պատառիկները հասնում էին քահանային։ Ինչ-որ անհասկանալի ու սարսափելի երգ էր դա։ Գրև, կրկրա, գրև, հաչիր, մանիր, իլիկիմ, մանիր, թոք մանիր դահչի համար, որ սուլում է իր համար, գրև, կրկրա, գրև, հաչիր, սիրուն է թոքը կանեփի, ցանեք կանեփ, ոչ գարի, ցանեք վանվրից մինչ ռսի, գողն էլ չի գա ուտանի, սիրուն թելը կանեփի, գրև, հաչիր, գրև, կրկրա, կախում են լիրբ աղջկա այդ ճպրոտ կախաղանից, թե ուզում ես դու տեսնել գլուխը թամ պատուհանից, գրև, հաչիր, գրև, կրկրա»։ Իսկ այդ միջոցին երիտասարդը ծիծաղում էր ու փաղաքշում իր աղջկան։ Պառավը ֆալուր դելն էր, աղջիկը փողոցային մի արարած, երիտասարդը նրա եղբայր Ժեհանը։ Նա շարունակեց նայել։ «Միևնույն է, մի բան պիտի դիտեր, թող ուրեմն սա լինի»։ Նա տեսավ, թե ինչպես Ժեհանը գնաց դեպի սրահի խորքում գտնվող լուսամուտը, բացեց, մի հայացք նետեց գետափին, որտեղ հազարավոր պատուհաններ էին փայլում հեռվում, ապա փակեց լուսամուտը և ասաց. «Հոգիս վկա, գիշեր է արդեն, քաղաքացիները իրենց մոմերն են վառում, բարի աստվածն էլ իր աստղերը»։ Այնուհետև Ժեհանը վերադարձավ ցոփուհու մոտ և ջարդելով սեղանի վրայի շիշը գոչեց. «Պահո, դա տարկ է արդեն գրողը տանի, իսկ ես էլ փող չունեմ»։ «Իզաբո, Անուշիկս, ես Յուպիտերից գող կլինեմ միայն այն ժամանակ, երբ նա քո երկու ճերմակ ստինքները վերածի երկու սև շշի, որոնցից գիշեր ցերեք բոնի գինի ծծեմ»։ Այս գեղեցիկ զվարճախոսությունը ծիծաղեցրեց փողոցային աղջկան, և Ժեհանը դուրս գնաց։ Տեր Կլոդը միայն գետին փռվելու ժամանակ ունեցավ։ Նա չէր ուզում, որ իր եղբայրը հանդիպի իրեն, դեմ առ դեմ նայի ու ճանաչի։ Բարեբախտաբար փողոցը մութ էր, ճեմարանականն էլ հարբած։ Այնուամենայնիվ նկատեց սարկավագապետին պարկած սալահատակի ցեխի մեջ։ «Պահ-պահ», գոչեց նա, «տես է, ինչ ուրախ կյանք է վարել այսօր»։ Ոտքով շարժեց հրեց տեր Կլոդին, որ շունչը պահել էր։ «Հարբել է մեռածի պես», շարունակեց Ջեհանը։ «Տեղ չի թողել, լիուլի է»։ Տակառից պոկված իսկական տզրուկ։ «Ճաղատել մարդ է», ավելացրեց նա կռանալով։ «Ծերունի է»։ «Երջանիկ ծերունի»։ Ապա տեր Կլոդը լսեց, որ նա հեռացավ ասելով. «Միևնույն է, բանականությունը լավ բան է, և իմ սարկավագապետ եղբայրը շատ երջանիկ է, որ ժուշկալ է և փող ունի»։ Այն ժամանակ սարկավագապետը վեր կացավ և մեկ շնչով վազեց դեպի աստվածամոր տաճարը, որի հսկայական աշտարակները հառնում էին խավարում տներից վեր։ Այն րոպեին, երբ նա շնչակտուր հասավ գավթի հրապարակը, ետ-ետ գնաց և չհամարձակվեց աչքերը բարձրացնել չարագուշակ հուշարձանի վրա։ «Օհ», ասաց նա ցածր ձայնով, «միթե հնարավոր է այդպիսի բան կատարված լինի այստեղ, այսօր, հենց այս առավոտ»։ Այնուամենայնիվ սիրտ արեց նայել ու տաճարին։ Նրա ճակատամասը մութ էր, ետևում երկնքի վրա առկայծում էին աստղերը։ Լուսնի մահիկը, որ հորիզոնից բեր էր բարձրացել, այդ րոպեին կանգ էր առել աջակողմյան աշտարակի գագաթին, և կարծես թե լուսաշող թռչունի նման թառել էր սև երեքնուկի կտրտվածքներով զարդարված ճաղերի եզրին։ Մենաստանի դուռը փակ էր, բայց սարկավագապետը միշտ իր մոտ էր պահում աշտարակի բանալին, որտեղ նրա լաբորատորիան էր։ Դրանով էլ բացեց և մտավ եկեղեցին։ Այնտեղ եկեղեցում տիրում էր խավար ու քարանձավային լռություն։ Ամեն կողմից լայն շերտերով ընկած խոշոր ստվերներից նա հասկացավ, որ առավոտյան արարողության սգո պաստառները դեռ չէին հանել։ Արծաթե հսկայական խաչը շողշողում էր խավար խորքում, շաղված մի քանի կայծկլտուն կետերով, որպես այդ գերեզմանային գիշերվա ծիր կաթին։ Դասի երկար պատուհանները սև սգապաստառների վերևում ցույց էին տալիս իրենց սրանկյուն կամարների ծայրը, որոնց գույնզգույն ապակիները թեև լուսնի շողերի տակ ընկած, այնուամենայնիվ արտացոլում էին գիշերային կասկածելի գույները միայն։ Մի տեսակ մանուշակագույն, սպիտակ ու կապույտ, որոնց նրբերանգները լոգ ննջեցյալների դեմքի վրա կարելի է գտնել։ Սարկավագապետը դասի չորս բոլորը տեսնելով սրածայր կամարների այս դժգույն վերջավորությունները, կարծեց, թե նզովված եպիսկոպոսների խույրերն են դրանք։ Նա փակեց աչքերը, և երբ նորից բացեց, կարծեց, թե իրեն նայող գունատ դեմքերի շրջանակ է դա, և սկսեց փախչել եկեղեցու միջով։ Այդ ժամանակ նրան թվաց, թե եկեղեցին էլ է օրորվում, շարժվում, կենթանանում, ապրում։ Յուրաքանչյուր հաստ սյուն դառնում է մի հսկայական թաթ, և իր քարեղեն լայն ծեփիչի նմանող ներբանով դոփում է գետինը։ Իսկ վիթխարի մայր եկեղեցին ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ մի հրաշակ կերպիխ, որ շնչում է և քայլում սյուները ոտք դարձրած, երկու աշտարակները կնճիտ, իսկ լայն սգապաստառները սթար։ Այսպիսով նրա տենդը կամ խելացնորություն այնպիսի չափերի էր հասել, որ արտաքին աշխարհը այդ դժբախտ մարդու համար ոչ այլ ինչ էր, եթե ոչ մի տեսանելի, շոշափելի ու զարհուրելի հայտնություն։ Մի ռոպեով նա սփոփվեց։ Խորանալով եկեղեցու կողմնային նավի մեջ, սյուների զանգվածի ետևում կարմրավուն նշույլ նկատեց։ Վազեց այնտեղ, ինչպես դեպի աստղը։ Դա այն խղճուկ ճրակն էր, որ գիշեր ցերեկ վառվում էր, լուսավորելով աստվածամոր տաճարի հանրային աղոթագիրքը, իր երկաթե ցանցի տակ։ Նա ագահաբար նետվեց սուրբ գրքի վրա, հուսալով որևէ մխիթարություն կամ քաջալերան գտնել նրա մեջ։ Գիրքը բացված էր հոբի հետևյալ պարբերության վրա, որտեղ մանացեց նա իր շեշտակի հայացքը. Եվ իմ դեմքի առջևից անցավ մի ոգի, և ես լսեցի մի թեթև շունչ, և իմ մարմնի մազերը փշաքաղվեցին. Այս սկալի հատվածի ընթերցանությունից նա զգաց այն, ինչ կզգա կույրը գետնից վերցրած ցուպից խայթվելիս. Նրա ծնկները ծալվեցին, նա փլվեց սալահատակին, մտածելով այդ ցերեկը մեռած աղջկա մասին. Նա զգում էր այնքան հրեշավոր ծուխ ու մուխի անցնելն ու ժայթքելը իր ուղեղից, որ նրան թվում էր, թե իր գլուխը դարձել է դժոխքի ծխնելույզներից մեկը. Ըստ երևույթին նա երկար մնաց այդ դիրքում, այլևս չմտածելով. Անդունդ նետված ու կամազորք, սատանայի իշխանության ներքո։ Վերջապես մի քիչ ուժ զգաց իր մեջ, և մտածեց ապաստանել աշտարակը, իր հավատարիմ Քվազիմոդոյի մոտ։ Նա վեր կացավ, և որովհետև վախենում էր, ճանապարհը լուսավորելու համար վերցրեց ժամագրքի ճրակը. Սրբապղծություն էր դա, բայց այդ վիճակում նա այնպիսի չնչին բանի կարևորություն չէր տալիս։ Նա դանդաղորեն բարձրացավ աշտարակների սանդուղքը, համակված ծածուկ սոսկումով, որ այդ ուշ ժամին նա հրակնատից հրակնատ, այնուհետև զանգակատան ծայրը բարձրացող ճրակի խորհրդավոր լույսը պետք է պատճառեր նույնիսկ հրապարակի հազվադեպ անցորդներին։ Հանկարծ ինչ-որ զովություն զգաց իր դեմքի վրա, և տեսավ, որ գտնվում է ամենաբարձր վերնասրահի դռան տակ։ Օդը սառն էր, երկինքը քաշում բերում էր ամպեր, որոնց լայն ու սպիտակ սայրերը վրա էին նստում, անկյուններից ջարդվելով, և կարծես թե ձմռանը հալվող գետի սառցաբեկորներ լինեին։ Լուսնի մահիկը ամպերի մեջ թաղված, թվում էր երկնային այդ սառցաբեկորներից կաշկանդված նավ։ Նա խոնարեց իր հայացքը, և երկու աշտարակները միացնող սյունամիջյա վանդակաճաղերի արանքից մի ոպե դիտեց հեռվում մշուշի ու ծխի շղարշի միջից երևացող Փարիզի սրանկյուն, անհաշիվ և ամռան գիշերվա խաղաղ ծովի ալյակների նման իրար սեղմված անհամար փոքր տանիքների այդ լրիկ զանգվածը։ Լուսինը թույլ լույս էր արձակում, որից երկինքն ու գետինը մոխրագույն երանգ էին ստացել։ Այդ միջոցին ժամացույց արձակեց իր սուր ու ճճտան ձայնը։ Հնչեց գիշերվա 12-ը։ Քահանան մտածեց կեսօրվա մասին, նորից էր վերադառնում 12-երորդ ժամը։ «Օ», ասաց նա խիստ կամաց, «հիմա նա հավանաբար սառած կլինի»։ Հանկարծ Քամու հոսանքը հանգցրեց նրա ճրակը, և համարյա թե նույն պահին աշտարակի հանդիպակաց անկյունում նա տեսավ ինչ-որ ստվեր, սպիտակություն, մարմին, մի կին։ Քահանան ցնցվեց։ Այդ կնոջ կողքին կար մի փոքրիկ այծ, որ իր մկկոցը խառնում էր ժամացույցի վերջին զնգոցին։ Տեր Կլոդը նայելու ուժ ունեցավ։ Գնչուհին էր, գունատ էր նա ու մռայլ, նրա վարսերը թափված էին ուսերի վրա, ինչպես առավոտյան, բայց չկար այլևս վզի պարանը, և ձեռքերն այլևս կապված չէին։ Ազատ էր նա, բայց անկենդան, հագել էր սպիտակ զգեստ ու սպիտակ քող ուներ գլխին։ Նա գալիս էր քահանայի կողմը դանդաղորեն, նայելով երկնքին, արտասովոր այծը հետևում էր նրան։ Տեր Կլոդը զգում էր, որ ինքը դարձել է քար, և չափազանց ծանրացել ու չի կարողանում փախչել։ Աղջկա առաջ նետած ամեն մի քայլից, քահանան մի քայլ գնում էր ետ, այդքան միայն։ Այդպիսով նա նորից մտավ սանդուղքի խավար կամարի տակ։ Նա սառում քարանում էր, մտածելով, որ աղջիկն էլ գուցե հիմա մտնի այդտեղ, և եթե մտներ, ինքը սարսափից կմեռներ։ Արդարև աղջիկը հասավ սանդուղքի դռան առաջ։ Մի քանի րոպե կանգ առավ, շեշտակի նայեց Տվերին, բայց կարծես թե քահանային չտեսավ այդտեղ և անցավ։ Ավելի բարձրահասակ թվաց նա սարկավագապետին, քան երբ ողջ էր։ Տեր Կլոդը նրա ճերմակ շրջազգեստի միջից տեսավ լուսինը, լսեց աղջկա շնչառությունը։ Երբ նա անցավ, քահանան սկսեց սանդուղքից իջնել այն դանդաղությամբ, որով աղջկա ուրվականն էր քայլել։ Իրեն էլ ուրվական զգալով, խոժոր հայացքով, մազերը բիզ-բիզ կանգնած, հանգած ճրակը ձեռքին և ոլորապտույտ սանդուղքն իջնելիս ականջների մեջ լսելով որոշակի մի ձայն, որ ծիծաղում էր ու կրկնում, մի ոգի անցավ իմ դեմքի առջևից, և ես լսեցի մի թեթև շունչ, և իմ մարմնի մազերը փշաքաղվեցին։